31-ci bab. Zirunna bolyan wagtymyň 11-nji ýylynyň 3-nji aýynyň 1-ni maňa Rabbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan ogly, Faraona we onuň halkyna şeýle di. Sen beýikligiň boýunça kime meňdeýärdiň? Ine, Aşur Livanda owadan şahaly, tokoy saýaly kedir agajydy. Onuň boýy uzyny, başy bulutlarda yerleşýärdi. Suwlar ony ösürdi, yer asty bloklar ony belendetdi. Daş töwregini deryalar gurşap, akar çeşmeleri bilen uzakdaky ähli agaçlary gandyryardy. Munun üçin onun boyu beylik agaçlaryň barynyň uzyndy. Baldaklary gürüldi. Suwun bolluğundan şahalary uzady. Buğdaklaryň üstünde göwüň ähli guşlary höwürtgelediler. Şahalaryň astyna ähli ýyrtyjy haýwanlar uzladylar. Ve kölögötünü ähli ulu milletler mesken tuttular. Ol belentligi bilen, şahalarının uzaylığı bilen gödeldi. Kökü de çoğun suğlara yetipdi. Hudayın bağındaki kedir ağaçları onun boyuna, serviler onun buğdoklarına da tay gelmeyerdi. Çınarlar onun şahalarına dengdeldi. Hudayın bağındaki hiçbir ağaç gödellikte ona tay gelmeyerdi. Men onu gur şahalar bilen bedäpdim. Hudaýyň erim bagynnaky ähli agaçlar oňa göriplik etdiler. Şonuň üçin hem hökmürawan Rab şeýle diýär. Onuň boýy ösüp, başy bulutlara ýetenne, bu beýiklik onuň ýüregine tekebbirlik döretdi. Şonuň üçin men onu milletleriň hökümdarynyň eline berdim. Oňa öz erwetligine laýyk daraşdylar. Men onuň ýüze urdum. Gelmişek milletlerin iň rehimsizi onu ketip taşlap ret etdi. Şahalary dağların üstüne we tutuş derelere düşüp, buğdakları çapılıp yurdun ähli jülgelerine taşlandy. Dünyanın ähli halkları onun kölögesinden gittiler, onu terk ettiler. Göğün ähli uşları onun döwlen bölüklerini mesken tutýarlar. Meydanın ähli haywanları onun şahalarının arasında yerleşýärler. Şeýlelikde suwlaryň ýakasyna ýetişen hiç bir agaç boy alyp belende çykmady, ýa-da başlary buluda ýetmedi we bol suw içip ösen hiç bir agaç beýle belentlige ýetmedi. Olaryň bary gawra iňýän ähli ynsanlar bilen birlikde öller dünýäsine, ýeriň teýine indirildiler. Hökmürawan Rab şeýle diýär: "Öller dünýäsine iňen güni, men ol agaç üçin ýaz tutdurlar" diýip onu düýüpsiz çoňluk bilen örtdim. Onuň deryalaryny togtatdym. Äpet suwlary sakladym. Bu agaç üçin tutuş livany tümlüge gapladym. Onuň ähli agaçlaryny soldurdym. Onu gawra iňerler bilen birlikde öller dünýäsine indirenimde ýykylşynyň gürpüldüsinden milletleri titretdim. Onsoň erim bağynyň ähli agaçlary, livanyň iň owadan we iň taýlama agaçlary bol suw içip ötelleriň bary yerin teyinine tetelli taptılar. Kölögesinde yaşarlar, yani milletlerin arasında, onun bilen ılalaşık bağlaşırlar hem, onun bilen birlikte öller dünyasına kılıçtan geçirilerlerin yanına indiler. Erim bağının ağaçlarının haysi şan şokratı ve beyiklikte sana mendeyer. Yönü sen erim ağaçları bilen birlikte, yerin teyine indirlersin. Sen kılıçtan geçirilerlerin birlikte, sünnetçilerin arasında yatarsın. Faraonun we onun ähli beýik goşunynyň soňy şeýle bolar. Muny hökmürawan Rab diýär.